Kjære lytter til programserien Dette mitt liv som på lufta, og du hjertelig velkommen til å være med oss den neste snøve timen. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010 en organisasjon med et tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. I dag jeg på Nestun Bedehus i Bergen. Her har det skjedd mye spennende siste tiden. Nestun Indre Misjonsforsamling har blitt til Logos kirken, og en del barnefamilier har kommet til. Vi skal møte to av personene som har vært sentrale i denne prosessen. Hjertelig velkommen som gjester i Dette mitt liv, Paul Rødstøl og Arne Meyer.
Takk skal du ha.
Før vi skal ta en samtale om virksomheten her på Nestun Bedehus, skal lytterne få en mulighet til å bli kjent med dere. La oss starte med deg, Paul. Du vokste opp i Verma i Romsdalen. Det var ikke så langt ifra det berømte fjellpartimannen.
Det ganske nærme mannen, ja. Det i samme dalføret, litt lenger opp.
Ja.
Opp fra Åndalsnes.
Hvordan var oppveksten din?
Jeg vokste opp i en kristen familie med tre søsken. Jeg var nummer tre, og hadde en fin oppvekst på gard og snekkeverksted som far min drev.
Mm. Ja. Må jo nesten bare spørre da, var det sånn at jeg måtte forholde deg til rasfar, eller?
Ikke der jeg bodde. Der var det ikke rasfare, men da jeg kjørte til Åndalsnes på skole, både på videregående og ungdomsskole, så var det spenning på bussen om vinteren og så om det var stengt. Vi eleverne håpte på at det gjerne var godt i trass. Det gikk bra.
Det gikk bra, ja. Hadde dette med tro en sentral plass i barndomshjemmet?
Absolutt, absolutt. Så da, før vi for på skolen, så la oss mamma og pappa et andagsstykke hver morgen og ba sammen, som jeg ofte hørte på, før jeg gikk på bussen. Så da, stort preg av det.
Trygg og god oppvekst, da. Eller?
Trygg og god oppvekst.
Ja, så bra. Ja,
absolutt.
Du har vært engasjert i mye kristent arbeid opp igjennom årene.
Ja, det var fra starten av. Alltid har jeg regnet meg som kristen. Og har vært med på bedehuset på Verma, for da jeg var liten. Var på møte, og vet, jeg satt på ett møte der, og hun slo helt på en time hvor jeg taler, men da jeg kom hjem, så synes jeg det var grådig interessant å høre på henne. Kanskje vi sov. Men så var jeg med på Yngres, på bedehuset der, stundaskole. Ja, skolelag på videregående på Åndalsnes. Et kor som heter IMU-koret. Jeg lærte å synge og synge kor. Utrolig kjekt. Ja, og videre oppover. Sist jeg flyttet til neste år der.
Du ble også dirigent i det koret?
Jeg dirigerte koret et par år, ja. Jeg hadde gått på Fjellhaug Bibelskole på musikklinjen, og der lærte jeg litt å dirigere, og da var det bare å prøve når du ble ledig der. Mm.
På Bibelskolen traff du også ei jente, var det ikke
så? Der traff jeg ei dame, ja, som heter Annie, som jeg slo følge med, og vi lever fortsatt sammen. Ah. Ja, vi gifte oss og har tre barn.
Ja, ah, så flott. Dere bodde noen år på Verma, men før dere flyttet her til Vestlandets hovedstad, Bergen. Hvorfor skulle dere til Bergen?
Nei, sier jeg. Jeg kunne for hovedet bodd på Verma. Men det var noe en liten bygd, og lang vei å kjøre for andre til barnehagen på Åndalsnes. Så jeg hadde lyst til å flytte nærmere sin barndomshjem. Hun kommer fra Leknes i Nord-Hordaland. Og så var det her vi skulle flytte, og da fikk hun jobb her i barnehagen i dette huset. Så da var det å pakke og flytte nedover her. Og flytte her i 87 sikkert. Så ja, tok del her i husets arbeid.
Ja, her har jeg vært engasjert i mange,
engasjert
mange år.
I, som sagt, dirigent i koret fra, var rett inne som dirigent i det koret jeg hadde her som heter Syntyke. Og har stort sett dirigert koret siden den tid.
Har du lyst til å dele en episode eller to fra ditt liv hvor du har fått oppleve Guds nåde og kjærlighet på en spesiell måte?
Ja, det er litt vanskelig å komme på. Sånn, gikk mye på leir, på Visthus etter leirplassen der oppe i Romsdalen. Og der var jo fast sommer og påske, og utrolig mange fine påskeleirer. og da kanskje sette mest pris på, var egentlig de bønnemøtene jeg hadde tidlig på dagen på, i påskeleirene. Det var veldig kjekt, og ja, følte det at Jesus var der og visste hva påske egentlig var for noe. Da vet jeg, jeg hadde mitt første vitnesbyrd, det husker jeg igjen da, og da låste jeg fra Jesaja 53, der han har såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Bør med meg senere til sideren.
Mm. Det var første gangen du delte Guds ord. Gjør du det fortsatt?
Ja, det gjør noe det. Leder en del møter her på huset, og har en del vitnemøter og bønnemøter, så ja. Sånn kan vi dele. Absolutt. Mm.
Ja, vi sitter på Nestun bedehus, og det har skjedd noe revolusjonerende her, men hvis vi skal ta hvordan det har vært fram til denne prosessen som startet for et par år siden, hvordan var det på bedehuset her?
Jeg fant meg fint til rette her med Inge, både meg og Anni. Vi var veldig innstilt på at vi skulle finne en forsamling å gå i, og det falt noe naturlig i og med at jeg allerede var sjanghaier som dirigent i koret på huset, så ble det naturlig å begynne her. Og var tatt godt imot med en gang. Da var det noen kveldsmøter på søndagene som var greien. Og så, ja, en eller annen gang, så begynte vi å ha søndagsformiddagsmøte. Og da, ja, så jeg var med i styr og stel her ganske mye siden jeg kom her, egentlig.
Mm. Mm. Men da opplevde en periode hvor, ja, det var få yngre krefter som kom i alle fall.
Ja, det var det. Det gikk bra veldig lenge, og vi hadde ungene våre, og vi hadde en god gjeng som hadde unge og ungdommer som gikk her, og barnearbeid og ungdomsarbeid og forskjellige greier. Men de flyttene var på seg og utdannes andre plasser, og ja, begynte i andre forsamlinger. Og da ble det vi som var på vår alder, rundt 60, egentlig det yngste på en måte. Dårlig med rekruttering. Og da var det... Det så vi nå, og skjønte at dette her kom til å bare gå nedover og nedover. Så da har vi bedt om det lenge egentlig, at vi skulle få nye folk på huset.
Det er programsendet Dette er mitt liv som er på lufta. Hver eneste uke er vi på denne kanalen med nye gjester som deler sine unike livshistorier. Så vi vil veldig gjerne oppmuntre deg til å invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning. Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmen. Dagens gjester er Paul Rødstøl og Arne Meyer. Arne, du hadde dine første leveår i Tyskland.
Ja, det stemmer. Jeg ble jo født der, så, men vi hadde vært, familien min hadde vært en del i Norge, og far min hadde jo studert et år på MF. Han er teolog. Og vi hadde vært i en liten bygd som heter Lensvik. Var sommerprest der. Og så etter noen år, i år 2000, skulle vi flytte noen få år til Norge og se litt hvordan det var. Min far fikk en jobb på høgskolen som teolog. Men ja, vi bor her fortsatt i Norge.
Mm. Du begynte et år tidligere på barneskolen enn de andre elevene. Preget det deg på noen måte?
Ja, det var jo sånn at jeg var jo 4 år når vi kom til Norge, og jeg gikk i barnehage litt, og det gikk litt sent med norske læringa mi, og i tillegg så hadde min mor et inntrykk av at første klasse på barneskolen var greit å komme inn i, og at det var på tide for meg også. Så fikk jeg kommet inn, og når jeg kom dit, så gikk det veldig bra, og det var ikke sånn at det var store problemer eller noe sånt, men jeg følte jo alltid at jeg hang litt etter. Min interesse var ikke alltid de samme interessene som medelevene mine. Når de hadde lyst til å gå rundt skolen og snakke om jenter, så hadde jeg lyst til å sparke fotball. Så ja, det var nok med å prege meg litt, og føle meg litt utenfor da, i tillegg til at jeg var tysk, og ja, det også førte jo til det da. Vil jeg tro.
Mm. Mm. I ungdomstida så fikk du en ny start på ungdomsskolen i Herøy. Du må fortelle.
Ja, det var jo en litt spesiell sak, fordi akkurat når jeg gikk på barneskolen, så var det en tunnel som var en stund Det var verdens djupaste biltunnel eller noe sånt. Og den var veldig svær og veldig nytt at den åpnet da. Og den gjorde egentlig at vi som bodde i Volda og det området kunne reise ut til Ussavik uten å ta ferge. Så var det en kristen ungdomsskole som var ganske ny. Jeg hadde noen kompiser som skulle begynne der. Og etter hvert så fikk jeg også lov å komme inn dit da. Jeg hadde gått litt på ungdomsskolen i Volda, og så fikk jeg reise ut dit. Og det jeg opplevde var at jeg fikk være... Jeg var jo meg selv, men det var ingen som kjente meg fra før. Så jeg fikk på en måte vist på nytt hvem jeg var, uten at folk hadde noen forhåndsinnstilt eller forhåndstanker om meg da. Og det var en veldig fin opplevelse, for da fikk jeg også oppleve at jeg hadde mye mer å komme med enn folk kanskje hadde tråkket på meg da, eller jeg hadde kanskje følt jeg var satt litt i en bås og klarte ikke å komme meg helt ut av det. Men der fikk jeg en helt ny tillit, og ja, det var en veldig, veldig fin opplevelse og veldig, veldig viktig for videre utvikling og videre steg som jeg tok i livet mitt da.
En annen ting som skjedde i ungdomstiden, det var at foreldrene dine ble skilt. Var det en tung tid for deg?
Ja, i 8. og 9. klasse så kom det frem til at de skilte seg, og det er veldig vanskelig, og det er veldig tungt, og jeg tror det blir ofte snakket positivt om det, at det var det beste for barna og sånt, men som et barn som opplever det selv, så har jeg veldig vanskelig for å tro det. I noen situasjoner selv sagt, så var det sikkert det beste. Men det er veldig tungt og utrolig vanskelig å gå igjennom for et barn. Og veldig spesielle situasjoner man blir stilt i mellom far og mor og ja, forskjellig sånt. Det var jo fortsatt en veldig god tid, og ungdomsskolen og medelevene mine og vennene mine var en veldig viktig støtte der også. Samtidig så følte jeg jo at jeg fikk en nære relasjon både til mora mi og faren min, men også ikke minst søskene mine da, som er eldre enn meg. Og det betydde jo veldig mye, og betyr veldig mye nå i ettertid. Men fortsatt så er det utfordrende med skilte foreldre. Det er det.
Mm. Du var med i et lovsangsteam på den tiden og fikk en ny erfaring med Gud.
Ja, etter ungdomsskolen så fikk jeg lov å begynne på en skole som heter Vestborg videregående. Det er på Stranda. Og det er en internatskole. Og det var utrolig deilig for meg å flytte litt vekk og få komme til en sånn skole. Og det var noen av mine beste år hittil. Og der, jeg spiller jo gitar, og der fikk jeg lov å bli med i et lovsangsteam etter hvert, som drev en del med musikk på fritiden da, i tillegg på en måte til det vi hadde på gudstjenesten og sånt, men litt mer enn det. Og da møtte jeg en del folk som hadde vokst opp i litt andre sammenhenger enn meg. Jeg hadde vokst opp i en statskirke, norske kirke, og der jeg hadde vokst opp mer i frikirkelig og pinse, og en litt annen stil. Men etter hvert når vi brukte mye tid i musikken, så opplevde jeg at jeg ble bedre kjent med Gud. Jeg kjente at Gud er ikke bare han vi leser om, vi hører om, men Gud er her i dag. Han finnes, og han kan berøre hjertet. Han kan bety så mye, da, og du kan virkelig kjenne han. Så er ikke det alltid at man kjenner han, det merker jeg jo ofte at han... Ja, man kanskje stoler alltid på følelsene sine rundt det der da, men akkurat der og da så fikk jeg en veldig, veldig sterk opplevelse av at han var der og han rørte ved mitt hjerte da. Og det var helt, det snudde veldig mye på i livet mitt og endret total kurs på den jeg var og den jeg ville være.
Mm. Du er da gift og har barn. Hvordan traff du din utvalgte?
Ja, hun spilte jo heldigvis i det lovsangsteamet som jeg var i. Hun heter Rebecca, og vi har nettopp fått et barn til, så nå har vi to barn. Så hun var egentlig, når jeg så henne, så tenkte jeg at hun er den jeg vil skal være mor til mine barn. Og det var litt sånn den prosessen egentlig begynte, fordi hun var og er et utrolig fint menneske som jeg hadde virkelig, virkelig lyst til at barna mine skulle ha som mor, men ikke minst også jeg skulle få ha som kone. Og hun hadde en spesiell relasjon med Gud, og en veldig spesiell hun var veldig god på å lytte til Gud. Hun kunne kjenne at Gud prøvde å si noe til henne når i ulike situasjoner, og hun har noe som jeg ser veldig opp til, og hun er et sterkt forbilde i trua mi da. Så det er også veldig viktig for meg, også i ekteskapet.
En nydelig ord om kona di. Du hadde et par år som omreisende barne- og ungdomsarbeider før du begynte å studere økonomi og administrasjon. Hva var årsaken til du valgte den studieretningen?
Nei, i løpet av ungdomsskolen og videregående så fikk jeg egentlig en følelse av at Gud har satt meg til å ta et lederansvar i ulike situasjoner. Det faller veldig naturlig, jeg synes det er veldig kjekt. Og da falt jo fort tanken på økonomi og administrasjon, og at man kanskje kunne gjøre det i det profesjonelle livet også. Men den største tanken var vel egentlig at jeg ønsket å jobbe i en plass der det ikke var så mange kristne. Der jeg kunne få lov å komme med et budskap og være en person som har litt andre verdier, som synes det er litt viktig med andre ting enn nødvendigvis penger eller framgang eller forskjellige ting som er lett å være veldig opptatt av. Og det var veldig viktig for meg når jeg skulle velge studie da. Og jeg hadde ikke lyst til å gå rett inn i en kristen jobb og jobbe bare mot kristne. Ikke noe galt med det, men jeg kjente at Gud hadde et kall for meg for å jobbe inn mot folk som ikke var kristne. Og at han kalte meg til å være litt annerledes og komme med et annet perspektiv nå.
Dere etablerte der i Bergen og ble med i Salem. Det er en ganske stor menighet som er luthersk her i bykjernen.
Ja, det stemmer. Det var et naturlig valg. Vi hadde jo gått på Vestborg, som er en skole som hører til en veldig stor misjonsorganisasjon som heter Misjonssambandet, eller NLM. Og de har også en kirke her i Bergen. Vi kjente en del folk fra før, og vi brukte ikke lang tid på å, kan man skal si, velge en kirke. Vi begynte å gå der, og begynte med en gang å tjene der da, og bruke nådegavene våre, eller de gavene vi føler vi har fått av Gud da. Og det var veldig fint. Vi følte at vi fikk veldig tillit. Og det er veldig viktig når du går i en kirke, og føler at du blir sett, at du får tillit av lærere og av medmennesker. Så det følte vi veldig der da, og en veldig fin plass å gå for oss.
Og det kommer jo noe ut av det som vi snart skal inn, og skal vi snart få også snakke med Paul her, men du har en trosfortelling som du gjerne deler med andre. Du må fortelle.
Ja, det er en fortelling som ikke nødvendigvis er veldig glamorøs, og den er vond og sår. Når det første barnet vårt var født, så vi rett etter fødselen at det var noe galt med venstre foten henne. Hun hadde noe som kalles for fibula aplasi. Hun manglet fibula-beinet sitt, som er et av leggbeina. Og vi fikk mye lovnader om at det kom til å gå fint, og det fikser de på Rikshospitalet i Oslo. Men når vi kom til Rikshospitalet i Oslo, så viste det seg at det sannsynlige som vi måtte gjøre, og det som var det enkleste, og det som sannsynligvis var det beste for henne, var amputasjon. Det er jo et slag i magen. Første fødte ungen, og helt nye foreldre, og mange turer til legen, mange turer til spesialist. Veldig mye flyging og forskjellige og tunge valg som vi måtte ta. Så tror vi jo på en Gud som kan helbrede. Og vi ba hele veien om det. Vi vet om veldig mange som ba. Og vi trodde virkelig at Gud kunne helbrede henne. Og vi håpte det innerlig. Så er det sånn at det er umulig å vite hva Gud tenker. Hva Gud ser. Han ser hele veien. Han ser det som er verdt og det som kommer til å komme. Men for oss er det vanskelig. i en sånn situasjon der vi ser hun og en liten baby, uskyldig baby. Så vi ba lenge om det, men datoen kom da hun skulle amputere. Og vi håpte at hun skulle bli rullet inn og rullet ut igjen, for jeg så at her var ingenting å fikse. Men det skjedde ikke. Hun ble amputert, og ja, vi var på sykehus i 10 dager, og det gikk egentlig greit. Vi hadde en grei tid. Det var jo vondt å være der, men ja, vi ble tatt godt vare på og sånt. Men når vi kom med... Det hørtes veldig negativt ut, det var ingen trusshistorie her. Men når vi kom hjem og så tilbake igjen på det som hadde skjedd, personlig så syntes jeg det var utrolig vanskelig. Det var nok en liten truskrise. Jeg hadde snakket lenge om en Gud som kunne helbrede. Jeg hadde sett at folk hadde blitt helbredet. Og når jeg trengte det sårt, eller når mitt barn trengte det sårt, så kom det ikke en helbredelse. Og det var veldig, veldig vanskelig å innse. Og forstå og tro på. Men jeg følte at jeg måtte gjøre et oppgjør med Gud. At jeg var sur på Gud. Jeg snakket med han, jeg snakket til han. Var veldig oppgitt over det. Og når vi kom til Rikshospitalet noen måneder senere for en sjekk, så kjente vi hvor vanskelig det hadde vært å være der. Men vi kjente på en helt annen følelse. Det vi kjente på at når vi hadde vært der siste gang, så hadde det gått over all forventning bra. Vi merket når vi kom dit at det var et eller annet spesielt. At når vi hadde vært der, så hadde Gud hadde faktisk bært oss gjennom det. Selv om det var veldig vanskelig, så satt sannsynligvis Gud selv og syntes det var tungt. Så... jeg kjente på en måte at Gud var der likevel. Selv om jeg trodde han ikke var det. Og det var sterkt å kjenne på at han hørte bønnene våre, og han grein ved oss. Beklager.
Ja. Kan man si det sånn at du opplevde Guds trofasthet gjennom denne tøffe prosessen?
Ja, det kan man virkelig si. Det var akkurat det vi opplevde. At selv om det var tungt, så var Gud med oss. Og han gikk gjennom det med oss. Og han bært oss, rett og slett. Fordi det hadde vært så utrolig tungt, og var utrolig tungt. At, ja, det var veldig fint å oppleve å komme tilbake en dit, og se og kjenne på at Gud var med oss når vi var der sist. Og det var en sånn slags... heling i det da, at jeg fikk et oppgjør gjennom det, eller at jeg fikk oppleve at Gud faktisk var med, og at han ikke hadde forlatt oss, eller glemt oss, eller glemt datteren min da.
Ja, nydelig. I dag sitter jeg, Jørgen Reinersen, på Nestun Bedehus i Bergen, og det er Paul Rødstøl og Arne Meyer som er dagens gjester. Det har blitt gjennomført en replanting i denne forsamlingen etter en historie på over 135 år. For din del, Paul, så starter vel dette med at du blir oppringt av en mann som du aldri hadde møtt tidligere.
Det stemmer. For vel et år siden så ringte en kar jeg ikke ante jeg kom var. Og med spørsmål om neste innovasjon ville være med i en replanting, nystartsatsing på neste bedhus. Så jeg ble veldig overrumplet over det egentlig, og sa at kona mi angjette på at var jeg nok positiv i svaret mitt, eller hva hørtes dette her ut? Så, men det ble tydeligvis godt mottatt det jeg hadde sagt. Og, ja.
Det er du overrasket?
Veldig overrasket. Selv om jeg egentlig ikke skulle blitt overrasket. For, for gjengen her på Nestun blir jo sånn å bedde om fornyelse i mange, mange år, over lengre tid. At du skulle fått 2-3, kanskje familier, som ville komme og være med oss og liksom, ja, få nye krefter inn i forsamlingen. Og så har det bare utviklet seg til mye mer enn hva vi ba om.
Arne, kan du fortelle litt grann hvordan den prosessen var? For da var jo flere av dere med i Salem kirke her i bykjerna.
I Salem så begynte jo prosessen ved at Kristian Lilleheim, som var pastor der, utfordret noen familier og noen ektepar på være med i en kirkeplantingskurs som NLM og forskjellige misjonsorganisasjoner er med i. Og der fikk vi egentlig litt kursing i hva det er for noe, og at det ikke er så stort og voldsomt og farlig som man kanskje tror, og at det ikke bare blir gjort i mange land der det ikke eksisterer, men at det er behov for det i Norge også. Så det var en tanke og et frø som hadde blitt startet der. Og så etter kort så var det noen andre som hadde vært med på det, som kom inn mot Nesttun, og som bor her i nærheten, og som da kjente til Nesttun bedehus, og kjente til en person, og det var Paul.
Ja, det var liksom en med kjennskap gjennom jobb og barnehage og sånt, så visste de at jeg var med på bedehuset her da, og tok kontakt med meg.
Men hva var årsaken til at dere valgte en reetableringssted for å plante en helt ny menighet?
Nei, vi så jo at det var en utrolig en god menighet. Vi hadde vært på besøk innom for å ha sett litt hvordan det var, og jeg kan med hånda på hjertet si at jeg aldri blitt tatt så godt imot som på Nesttun bedehus. Det var helt utrolig. Folk står i kø for å snakke med deg, og det har jeg ikke opplevd i andre kirker før. Så det var veldig tydelig at vi var veldig ønsket. Og vi hadde ikke lyst til å starte en menighet der vi bare var familier med små barn og voksne på 20-30 år. Vi hadde lyst til å ha en kirke som har alle generasjoner. Fordi jeg tror det er viktig. Og ja, det var noe vi veldig ønskte. Og det var jo til stede på Nesttun. Og i tillegg så var det, ja, det var masse som var rett.
Ja, det var absolutt. Det skryter at vi var så gode til å ta imot folk, men vi har nå gått og ventet på disse her familiene. Lenge, og endelig kom det noen unger, så vet du, da tok vi imot dem. Så det er veldig kjekt å høre at det var tatt godt imot i hvert fall. Det er absolutt fint å høre.
Nydelig. Dere var jo med i Salem. Hvordan responderte ledelsen der på at dere skulle, ja, en god gjeng der skulle flytte ut og kanskje ikke være med medlem lenger?
Ja, det var jo mest, altså det var jo Salem som på en måte fikk oss inn på tankene ved å sende oss på kurs, og alt i alt så var nok de fleste veldig positive. Så var det noen enkeltpersoner som så utfordringene med det, at vi skulle reise og vi hadde tjeneste, og noen av oss hadde ledende rolle i noen tjeneste. Men vi var helt sikre på at Gud kom til å kalle nye, og kom til å gi nye ansvar, og det var kanskje det som skulle til for at de skulle bli ledere, at vi gikk ut. Og da kunne de stige opp og kjenne på ansvaret. Selv om de hadde fått spørsmål tidligere, så nå plutselig så var det, nå måtte de inn. Og det har vi jo sett i etterkant, at det har jo kommet opp nye ledere, og det har gått veldig bra der.
Mm. Hva var viktigst for dere, nå spør jeg deg begge to, og ta vare på den flokken som er samlet her i årevis, eller at de nye skulle få utfolde seg som de ønsker?
Ja, altså det er noe viktig begge dele. Utrolig viktig begge dele. Det var noe liksom sagt klart at de nye som kom der ville satse på barnefamilier, og at det var første prioritet. Men samtidig har hele tiden sagt at det var ikke snakk om å legge inn noe av det vi holdt på med tidligere, for at det skulle legges ned, liksom. Men så jeg vil gjerne ta vare på de eldste i forsamlingen nå. At vi bygger det sammen. Mm. Det har vært målsetting hele tiden.
Ja.
Så, ja. Mm.
Ja, det har fungert bra.
Viktig. Ja, det har jo, ja. Det er jo en prosess for alle.
Ja, absolutt. Men det har gått, vi synes det har gått veldig bra. så langt i hvert fall. Noen små diskusjoner og gjøre sammen, så vil det alltid være, men det er ikke noe at vi har noen store problemer med det, så langt i hvert fall.
Nei.
Vi har gått samkjørt og enige egentlig.
Så. Ja.
Det må jo være litt en overgang da, det var en gjeng med eldre mennesker, og 14 familier kommer inn med barn. Og
utrolig stor forandring. Ja. Det er helt klart det var. Så når vi hadde åpningsmøte her i høst, så var det helt fullt.
Mm.
Og folk, og det er lenge siden det har vært på et søndagsformiddagsmøte på bedehuset. Ja, det var bare godt å si om det, for min del i hvert fall. Det er absolutt. Mm.
Og dere unge, dere er også fornøyde med utviklingen, eller?
Vi føler jo fortsatt at vi har blitt tatt veldig godt imot, og det har vært en endringsvilje i gjengen, og det er det som er, jeg tror er den hele store nøkkelen for å få til en sånn ting. Det at det er den eksisterende menigheten som er der, er villig til å endre ting til gode for evangeliets framgang, eller for at Jesus skal få nå nye. Det må ofte en endring til når man har kjørt det samme en stund, og det fokuset, at man har fokus på Jesus, det har vært nøkkelen her, fordi det slår alt av tradisjoner. Og
ja, og så kan jeg si det at vi som gikk her tidlig, vi har bedt om dette her over lengre tid. Akkurat, da må vi nesten være åpne for å ta imot bønnesvaret når det kommer inn døra, altså.
Ja.
Det var helt klart et bønnesvar.
Altså, jeg tenker på vi som er godt voksne da, vi har jo et spesielt ansvar for å heie på den yngre generasjonen og la de blomstre liksom, og ja, så får vi heller ha våre egne samlinger med litt mer tradisjonell musikk, kanskje.
Ja, da vi absolutt mulighet for at vi kan ha sanger der som det beregner på de voksne, og de har noen formiddagstreff på onsdagene der den blir ivaretatt, og vi har litt tanke om kanskje at de kan ha litt forskjellige arrangement fra over våren og der. Ikke først og fremst barnefamilien. Jeg tenkte som gjester, men at vi kan være for de eldre.
Ja. Veldig bra.
Så prøve å ha litt forskjellig.
Hvordan utformes for eksempel møteprogrammet til en søndagsformiddag?
Ja. det er ikke noe revolusjonerende nytt. Det er noe sånn som vi har hatt det. Vi har åpning, sang, lovsang, tale. Ikke så lange tale nå som vi hadde før. Vi hadde igjen kunne ha 3 kvarters tale tidligere. Nå er vi nede i 25 minutter, egentlig. Halvtime maks.
Ja, styret har jo satt noen ramme for hvordan møter skal være, hvordan møter skal se ut. Vi har jo begynt med det som kalles for storsamling første gang i måneden. Da er hele kirka i lag, alle sammen, og det er en samling som er spesielt laget for familier og barn, da. Sånn der andakten kanskje bare er 10-15 minutter, og er veldig lett å forstå. I tillegg så har vi jo satt tydelige krav til de som kommer og taler, at det skal være mulig å forstå for alle sammen, uansett om du har hørt evangeliet eller Bibelen før eller ikke. Fordi det skal være mulig å ta med seg nye folk i denne kirka her. Fordi målet vårt er jo ikke å flytte rundt på kristne, men målet er å nå nye. Der er jo blitt noen tydelige endringer, men det har vært mer spesifiseringer, små setninger som vi gir til forskjellige folk som former veldig måten man forkynner på. Da.
Ja, og da er ikke det stor samling, så har vi søndagsskole. 2 grupper med søndagsskole. Det er utrolig. Det tror jeg eldre setter utrolig stor pris på, for at ungene går frem der og går sommer til søndagsskole. Det har vi savnet i mange år. Så det er stor glede for alle. Absolutt.
Så har vi jo laget lovsangsteam på tvers av generasjoner. Med unge folk 19-20 år som spiller piano, og de som synger 60-70 år. Altså det er veldig...
Ikke 70 kanskje, men 60.
Stakkars om deg.
Ja. Så, ja, det er veldig bra mix på det.
Ja.
Ja. Forskjellige aldre som leder og deltar på ulike måter. Så.
Ja.
Det er jo så bra. Hva vil du si til andre som kanskje trenger som fornyelse?
Ja, det kan jeg si. Det går helt fint an. Når begge legger godviljen til.
Ja. Ha fokuset på Jesus.
Fokuset på det som er viktig.
Ja. Og ikke hold fast på tradisjoner bare for tradisjonens skyld, men tenk over hvorfor gjør vi det vi gjør.
Ja, så litt går vi helt på med.
Ja. Og være åpne hvis det kommer, at det kanskje ikke kommer akkurat sånn som du tenkte. Og at det er fordi om på en måte ikke avfeier det og sier at nei, dette var ikke det jeg ba om.
Nydelig. Avslutningsvis har jeg lyst til å komme med en personlig hilsen til lytterne.
Da tror jeg vi må ta mitt vers i Bibelen. Og det er Johannes 14, er det ikke det? Der Jesus snakket om at det er rom i himmelen for alle. Det var liksom mitt favorittvers når jeg var liten og var helt søndagsmorgen, og det skulle gikk inn i senga til mamma og pappa. Og så spurte for meg da hva vers skulle vi lese i dag. Og da var det verset der at alle rommene i himmelen. Og da hadde vi tanke om at da skulle vi få rommet sine av hverandre, og så skulle vi gå på besøk til hverandre i himmelen. Og da og da fulgte vi hele tiden. Jesus er veien, og han har laget rom for oss i himmelen. Så det synes jeg er flott å tenke på. Og så fremover mot det håpet vi har. Jesus kalte oss til himmelen.
Arne?
Ja, det er et vers som står i Jesaja 40:31. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Altså det å... Det er så lett å prøve å fikse alt selv. Og også... Ja, spesielt i denne prosessen her også. At vi prøver å gjøre alt av egen kraft. Og da blir vi utslitte. Vi må vente på Herren. Og gå i hans sine fotspår. Og det som han har lagt foran oss. Og da... Da kommer det, og da kommer han og løfter oss.
Veldig bra. Vil dere også be en bønn for lytterne?
Ja, kjære Jesus, takk for at vi kan få be til deg. Takk for at du alltid vil høre når vi ber til deg. Du er aldri langt vekk fra oss. Du vil være nær, du vil ha fellesskap hos oss. Takk for det at de som hører på her nå, og din hver enkelt lytter, du kjenner hver enkelt av dem. Du vet hvordan de har det. Hvis måtte du se i nåde til deg. Kommer deg nær deg med din ånd. At jeg får kjenne at du kaller og drar inn til et fellesskap med deg, Jesus. Du er så villig til å komme ned til jord som et menneske. Og du visste hva du gikk til. Du hadde veien til Golgata klar for deg, Jesus. Og takk for at du fullførte. At du ropte ut på Golgata. Det er fullbrakt. Alt er klart. Ser du hver enkelt så måtte du se til deg og være nær deg. Måtte kjenne at du bryr deg om deg, og du vil være nær deg, Jesus. Legg det i din hånd. Amen.
Takk for at du er trofast. Takk for at du alltid er med oss, og at du har skapt hver og en av oss. Takk for at du fullbrakte deg på korset. Herre, for hver og en som lytter. Jeg ber om at du skal velsigne deg og vise deg at du går med deg og alltid er med, Herre. I ditt navn. Amen.
Amen, amen. Paul Rødstøl og Arne Meyer, hjertelig takk for at dere har delt fra deres liv og fortalt om den spennende prosessen som pågår her på Nestun Bedehus. Det er jo helt fantastisk, og vi håper at andre lar seg inspirere til å gjøre noe liknende på sitt hjemsted. Jeg vil bare velsigne dere, deres familie og alt det dere tar dere for i årene fremover.
Tusen takk.
Kjære lytter. Vi fikk i dagens program høre at det ikke alltid går som vi ønsker. Den lille babyen til Arne måtte amputere. Men i etterkant så de at Gud var med dem igjennom alt. Gud er trofast med oss igjennom alle livets stormer. Livet med Gud baseres ikke på følelser, men på tro på den levende Gud. Troen og tilliten til Gud fører oss igjennom også de vanskelige prosessene og sesongen i livet. Hans kjærlighet omslutter oss under alle forhold. Å leve livet uten Gud er for Paul, Arne, meg og millioner av andre mennesker ikke et alternativ. Vi har fått erfare Guds kjærlighet og nåde i våre liv. Og nå vil jeg utfordre deg som lytter på dette programmet til å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus gav alt for at du skulle få oppleve virkelig frihet. Som du ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte som din personlige frelser, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer nå som jeg er til deg.
tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Det er også kontaktinfo på vår hjemmeside, 9010.no. Dette staves slik, nitti10.no. Her finnes også en rekke videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Denne serien finnes også som podcast, så søk gjerne opp Dette mitt liv på Spotify, Podbean eller der hvor du bruker å høre på musikk. Eller podcast. La meg avslutningsvis be en bønn for deg, kjære lytter. Kjære Far i himmelen, vi kommer til deg i Jesu navn. Takk at du kom med din fred til hver enkelt som lytter på dette programmet. I ditt ord står det, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Herre, vi lever i en tid hvor mange mennesker opplever livet som tøft og vanskelig. Men takk at du ønsker å være til stede i hvert enkelts liv. Takk at du står med utstrakte armer og vil gi lytterne en kjærlig favn. Takk at du kom med legedom for både fysiske og psykiske sykdommer. Takk at du kom med fred til de av lytterne som opplever tøffe stormer i livet. Takk at du fjerner smerter, både fysiske og psykiske smerter, og smerter etter ord som er blitt uttalt over lyttere fra andre mennesker som har vært sårende og vonde. Takk Gud at du reiser opp igjen dem som har falt. Takk at du restaurerer. Takk Herre, ingenting er umulig for deg. Vi ærer og priser og lover deg, vår Herre og vår Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Neste uke er jeg tilbake på denne kanalen på samme tidspunkt med en ny utgave av denne programserien som heter Dette er mitt liv. Håper vi høres igjen da. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller beste. Guds velsignelse.